Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava vaxtı. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, amma səhər paytaxtda zəif duman və çiskin olacaq. Səhər şimal-şərq, gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Axşam və gecə bəzi şərq rayonlarında duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda havanın temperaturu 15-19 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasını axırədə əməl eləmir. Amerikalı diplomat Matthew Braza.
Rumıniyada gənclərə pulsuz qatar bileti verilir ki, seçkilərdə iştirak eləsinlər.
Və Dünya Meteoroloji Təşkilatı xəbərdarlığı eləyir ki, atmosferdə karbon qazının miqdarı rekord həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir. Səfər İtaliya Prezidenti Giorgio Napolitano və Başnazir Silvio Berlusconi'nin dəvəti ilə gerçəkləşir. Səfər zamanı iki tərəfli əlaqələr, enerji layihələri, regional və digər məsələlər müzakirə ediləcək. İlham Əliyevin Roma Papası II. Benediklə də görüşü gözlənilir.
Azərbaycanın bank sektorunda kredit fəallığının bərpası üçün bu sektora dəstək lazımdır. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Milli İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bildirib. O deyib ki, hazırda Milli Bank bu istiqamətdə hökumətlə məsləhətləşmələr aparır. Elman Rüstəmov əlavə edib ki, Azərbaycanın bank sistemində kreditlər üzrə təklifin azalması müşahidə olunur və bu əsasən bankların xarici öhdəliklərinin ödənilməsi çərçivəsində qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi ilə bağlıdır.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq. Razılaşmaya görə Amerikanın 150 millik qoşunu İraqı 2011-ci ilin sonunda tərk etməlidir. Vaşinqton bu şərtlərlə aylarla davam edən danışıqlardan sonra razılaşıb. İraq parlamentinin Şiə və Kürd bloku razılaşmanı dəstəkləsə də, radikal Şiə lideri Müqtədə Sədrin tərəfdarları ona qarşıdır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib ki, təhlükəsizlik razılaşması İraqın müstəqilliyinin bərpası üçün böyük ümidlər verir.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasına axıra kimi əməl eləmir. Bunu Reuters agentliyində müsahibəsində ABŞ dövlət katibinin müavini köməkçisi Matthew Braza deyib. Braza əlavə edib ki, hər şeyin qaydaya düşməsi üçün Moskva sülh razılaşmasına uyğun olaraq qoşunlarını geri çəkməlidir. Diplomat hesab edir ki, Avropa ölkələri Rusiya ilə siyasətində bunu yaddan çıxartmamalıdır.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Venesuela'ya səfəri başlayır. O, həmkarı Hugo Chavez ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, iki ölkə iqtisadi və hərbi sahədə əməkdaşlığa dair razılaşma imzalayacaq. Chavez bu yaxınlarda Rusiyadan 4 milyard dollarlıq silah alıb və istəyir ki, Moskva ölkəsində nüvə reaktoru tiksin, o cümlədən neft və qaz layihələrinə investisiya yatırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ukrayna qaz borcu problemlərinin həlli yolunu tapıblar. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyir ki, əldə olunan razılığa əsasən Ukraynanın dövlət enerji şirkəti naftoqaz dekabrın 1-nə qədər sentyabr olan borcunu tam, oktyabr olan borcunun isə bir qismini ödəyəcək. Buna kimi Gazprom xəbərdarlıq edirdi ki, naftoqaz borcunu ödəməsə yanvarın 1-dən Ukraynanın qazını kəsəcək. Gazprom Ukraynanın 2,4 milyard dollar borcu olduğunu deyir.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates güman ki, yeni prezident Barack Obama administrasiyasında da öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Amerika mətbuatı isə bilir ki, nazir Obama dövründə ən azından bir ildə fəaliyyət göstərəcək. Robert Gates 2 ildir ki, Amerikanın müdafiə naziridir. O, Amerikanın İraqdakı hərbi strategiyasının dəyişdirilməsinə cavabdehlik daşıyır. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
Bu arada Barack Obama deyib ki, lazımsız dövlət xərcləmələri və proqramlarını dayandıracaq. Obama büdcədə islahatların aparılmasının son dərəcədə vacib olduğunu bildirib. Barack Obama eyni zamanda Peter Orsaq'ı Ağ Evin büdcə ofisinin direktoru vəzifəsinə təyin edəcəyini bildirib. Orsaq Ağ Evdə federal agentliklərin büdcələrinə nəzarət edəcək. O, keçmiş prezident Bill Clinton hakimiyyətində də iqtisadi müşavir vəzifəsində çalışıb. Birazın vaxt ətraflı danışacağıq.
Rumıniyada 25 yaşa qədər gəncləri seçkilərdə iştirak həvəsləndirmək üçün pulsuz qatar biletləri təklif edilir. Rumıniyada seçkilər bu həftənin bazar günü keçiriləcək. Hökumətin bəyanatında isə deyilir ki, 18-25 yaş arası gənclərə pulsuz biletlər veriləcək ki, onlar evlərinə gedib səs vermədə iştirak edə bilsinlər. Biletin pulunu isə Nəqliyyat Nazirliyi ödəyəcək.
Atmosferdə karbon qazının miqdarı rekord həddə çatıb. Mərkəzi Cenevrədə yerləşən Dünya Meteoroloji Təşkilatının hesabatına görə yer kürəsinin atmosferində karbon qazının miqdarı son 2 ildə 0.5% artıb. Havada karbon qazının artmasına isə 90% məsuliyyəti istixanalar daşıyır. İstixanalar atmosferdə radiasiyaya və temperaturun artmasına səbəb olur.
Saat 8 olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər isə ilanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihəsinin başlanmasına həsr olunan seminar nə ilə bitdi? 1992-ci ildən Dünya Bankının üzvü olan Azərbaycana indiyəcə nə qədər vəsait ayrılıb? İlk mərhələsi başa çatan təhsil sektorunun inkişafına dair 10 illik proqramda nələr nəzərdə tutulub və bu təhsilin keyfiyyətinə necə təsir göstərib? Və nəhayət, Təhsil Naziri Misir Mərdanovun seminarda söylədiyi, yaxın illər ərzində Azərbaycanda təhsil dünya səviyyəsinə çatacaq sözləri reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Noyabrın 26-sında Can Bakının mövzusu elə belə də olacaq. Təhsilin dünya səviyyəsi nə deməkdir? Qonaqlarımız, müasir tədris və təhsilə yardım mərkəzinin rəhbəri Elmina Kazımzadə və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi üzrə əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmovun proqramımıza qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakıdayım.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bölgələrdə isə ünvanımız dəyişməzdir. Orta dalğada AM 1530-1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar.
3W.azadlıqradiosu.az ünvanına.
Və yarım saatda bizdən nələri eşidəcəksiniz?
Beynəlxalq təşkilatlar Qarabağ danışıqlarında şəffaflıq istəyir. Hökumətlər və vasitəçilər isə danışıqların məxfi məqamlarını açıqlamağa tələsmir. Niyəsə haqda az sonra eşidəcəksiniz.
Sualımız elə bu haqdadır. Qarabağ danışıqlarının gizlinləri sizcə açıqlanmalıdırmı? 050-744-1017-də sizin cavabınızı gözləyirik.
Eyni qiyməti olan Almaniya və Amerika maşınları Azərbaycanda niyə fərqli qiymətə satılır? Bu barədə müxbirimizin araşdırmasını da işləyəcəksiniz.
40 ildən sonra Katolik kilsəsi John Lennon'ı bağışlamaq fikrinə düşdü.
Və hər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də bizdən işləyəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Qarabağ danışıqlarında şəffaflıq artırılmalıdır. Bu təkliflə Londondakı təşəbbüs konsorsiyumu çıxış edib. Konsorsiyum münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədərlərinə məktub da yazıb. Əslində bu elə də yeni təklif deyil. O şart təşəbbüslə Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində də dəfələrlə çağırışlar olub. 8 il əvvəl o vaxt ki Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ilk dəfə vasitəçiləri ortaya qoyduğu variantları açıqladı. Bununla bağlı parlamentdə müzakirələr getdi. Və bundan bir qədər əvvəl 1999-cu ildə isə işğal edilmiş ərazilərin aqibətindən narahat olan bir qrup ziyalı ilə görüş keçirmişdi Heydər Əliyev. Bugünlərdə Ermənistan prezidenti analoji addım atdı, müxalifətçiləri bir araya yığdı və Qarabağ haqqında söhbət elədi.
Amma yenə də danışıqlarla bağlı bütün məqamların açıqlandığını demək olmaz. Bunun əslində vasitəçilər də gizlətmirlər və bununla bağlı öz arqumentləri də var, hələ vaxtı deyil. Amma bir daha deyək ki, münaqişənin həllinə aid bütün məsələlərin açıqlanması və ya danışıqların şəffaf aparılması təşəbbüsü təzə məsələ deyil. Diqqət çəkən isə odur ki, bu məsələ indi niyə gündəmə gəlir? Özü də beynəlxalq təşkilatın dili ilə. Azərbaycan cəmiyyətində bu haqda nə düşünürlər? Bütün bunlar haqda Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Londondakı 3 beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatını birləşdirən təşəbbüs konsorsiumu Dağlıq Qarabağ sülh prosesində şəffaflığı artırmağa, proses üzərində işləyən hökumət və qeyri hökumət təşkilatlarını bu məsələdə əlaqələrini genişləndirməyə çağırır. ATT Minsk qrupunun hər üç həmsədrinə məktublə müraciət edən təşkilat hesab edir ki, sülh prosesində ölkə daxili və cəmiyyətlərdəki debatlar, qarşılıqlı proseslər Minsk qrupunun apardığı sülh prosesində mühüm rol oynayır. Konsorsium Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönələn Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin imzaladığı Moskva bəyannaməsini gələcək fəaliyyət üçün yaxşı əsas sayır və hesab edir ki, sülh prosesini irəli aparmaq üçün indi yaxşı məqamdır. Sənəddə deyilir ki, uğur yalnız hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən beynəlxalq qurumların müntəzəm bir yerdə işləməsi ilə mümkündür. Politoloq Arif Yunusa görə danışıqlar prosesində şəffaflıq və cəmiyyətlər arası diyaloğun genişlendirilmesini isteyen həmin beynəlxalq təşkilat danışıqlar prosesi ilə bağlı vətəndaşların daim məlumatlandırılmasını vacib sayır. Yəni, cəmiyyətlər son imzalanacaq sülh sazişinə hazır olmalıdır. Arif Nusa görə yoxsa birdən-birə imzalanan sülh prosesi ciddi hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxara bilər.
Çünki sülhə nail olmasın, kompromisə getmək lazımdır. Və əgər cəmiyyətlər, xalqlar kompromisə hazır deyirlərsə, əlbəttə ki, bu xoşa gəlməyən hadisələrlə deməli bitəcək.
Arif Nusa deyir ki, bir neçə gün əvvəl Praqada elə təşəbbüs konsorsiumunun da qoşulduğu tədbirdə münaqişələrin həlli prosesi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzilərinin əsas fikri olub ki, heç olmasa münaqişə ilə bağlı ya ATƏT-in Minsk qrupu ya da hökumətlər söhbətin nədən getdiyi barədə cəmiyyətə verilməli olan məlumatları versinlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı fəaliyyəti həmişə şəffafdır və şəffaf olub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, məxfi məqamlar istisna olmaqla bütün danışıqlar prosesindən sonra cəmiyyətə məlumatlar verilir.
Danışıqlar prosesinin mahiyyəti məxfidir və məxfi məqamlar açılana bilməz, lakin bütün mahiyyətcə, məzmunca olan əsas məsələlər ictimaiyyətə çatdırılıb və bununla bağlı biz fikir mübadiləsi də aparmış.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məhdub Braziya deyir ki, hələlik danışıqların çox həssas məqamıdır. Gizli qalsa yaxşıdır.
Well, that's because we're at an extremely sensitive.
Bu ona görə belədir ki, biz güclənən danışıqların olduqca həssas bir məqamındayıq. Və Azərbaycanın da, Ermənistanın da milli təhlükəsizlik maraqlarındadır ki, danışıqlar məxfi aparılsın. İndi, hələlik. Amma hər şey açılanacaq. Əhali razılıq verməsə, heç bir razılaşma mümkün deyil. Tezliklə bunlar bəlli olacaq və müzakirələr başlayacaq və ictimaiyyət də öz sözünü deyəcək.
Politoloq Arif Yunusun sözlərinə görə danışıqlar prosesində şəffaflıq, cəmiyyətlər arası diyaloq və s. bu kimi məsələlərdən çoxdan danışılır və bunun başqa bir adı da xalq diplomatiyasıdır. Politoloqa görə Ermənistanda son günlər hakimiyyət müxalifətlə daxil olmaqla cəmiyyətin digər nümayəndələri ilə müzakirələr aparır. Amma Azərbaycanda isə hələ belə proseslər yoxdur. Arif Yunus deyir ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı indiyə qədər bir dəfə 2001-ci ilin yanvarında parlamentdə müzakirələr aparılıb, ondan sonra 7 il ərzində isə belə müzakirə olmayıb. Politoloqa görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tək prezidentin işi olmadığından bu məsələdə diyaloq qaçılmazdır. Mərkəzi ofisi Londonda yerləşən təşəbbüs konsorsiumuna beynəlxalq həyəcan, barışıq resursu və links qeyri-hökumət təşkilatları daxildir.
Marif Çingizoğlu danışdı, təşəbbüs konsorsiumunun təklifindən və Bakıdakı reaksiyaları çatdırdı. Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı hər şey şəffafdır demək olmaz. Məsələn, münaqişənin nizamlanması üçün son vaxtlar fəallıq göstərənlərdən biri də Türkiyədir. Bu ölkənin rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri iki dəfə görüşməli oldular son vaxtlarda New Yorkda və Türkiyədə. Həmin danışıqlarda nələr müzakirə edildiyi isə hələ də detallı açıqlanmır və yenə də ümumi ifadələrlə tərəflər kifayətlənir. Rusiyanın prezidenti isə iki ölkənin başçısını görüşdürdü və münaqişə tarixində ilk dəfə dövlət başçılarının sənəd imzalanmasına nail oldu. Bu sənədin əhəmiyyəti nədir? Az sonra daha dəqiq qiymət vermək olacaq, amma Türkiyənin və Rusiyanın fəallığının arxasında nələr durur, bu hansı maraqlara xidmət edir, sadəcə təxmin etmək olur. Bəs Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri Qarabağ problemini həll edəcəkmi? Bununla bağlı radiomuzun saytında sorğu keçirilir və sorğuya gələnlərin, iştirak edənlərin 80% deyir ki, xeyr.
Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri Qarabağ problemini həll etməyəcək deyirlər. 11% deyir ki, bəli, edə bilər, yəni Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri fayda verə bilər. Cəmi 8% deyir ki, bilmirəm. Azərbaycanda demək şəffaflığının istənildiyi bir yerdə var, neft gəlirlərinin xərclənməsi. Fikirlər var ki, Azərbaycanda neft gəlirləri şəffaf xərclənmir, büdcədən iri layihələrə qoyulan böyük miqdarda vəsait bir qrup nazirlik tərəfindən mənimsənir və s. Hətta gələn ilin büdcəsinin də şəffaf xərclənməməsi, xərclənməyəcəyi, neft pullarının iri layihələr adı altında yeyiləcəyi haqqında bədbin proqnozlar da eşidilməkdədir.
Gələn ilki büdcə ilə bağlı daha bir proqnozu isə biraz sonra iqtisadçıdan almağa çalışacaq. Həmin büdcə əhalinin tələblərini ödəyəcəkmi? Sualımız belə olacaq. Bu haqda az sonra, amma söhbət neftdən düşmüşkən radiomuzun saytında forum keçirilir. Elə forumun mövzusu da bu haqdadır. Ucuz neft qiymətindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür?
Dərviş yazır. Bizə neftin düşməsi və ya qalxmasının xalqa heç bir xeyri yoxdur. Qalxsa da, düşsə də xalq onsuz da səfalət içində yaşayır, yazır Dərviş bizə.
Ramin Bakıdan yazır ki, mən belə deyərdim ki, neftin qiymətinin yüksəldiyi zaman bunun Azərbaycan xalqına heç bir xeyri olmadığı kimi düşdüyü zamanda heç bir zərəri olmayacaq.
Təxminən eyni fikirlərdir və Məmati yazır. Əslində bizim neftin qiyməti düşməsi elə də büdcəmizə, inkişafımıza təsir etməməlidir. Çünki bizdə neft səhv etmirəmsə $20 başa gəlir, ondan sonra xeyrimizdir. Amma təbii ki, uzaq görən iqtisadçılarımız bizim bazarı elə günə qoyublar ki, çətin ki, orta təbəqə deyilən bir şey yaransın. Bunu isə Məmat imzalı bir dinləyici yazır və artıq verilişimiz yardan keçir. Saatın baş xəbərlərini yada salaq.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasını axıra dək əməl eləmir, amerikalı diplomat Matthew Braza.
Rumıniyada gənclərə pulsuz qatar bileti verirlər ki, seçkilərdə iştirak eləsinlər.
Və Dünya Meteoroloji Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, atmosferdə karbon qazının miqdarı rekord həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Necə olur ki, eyni qiyməti olan Amerika və Almanya maşınları Azərbaycanda eyni qiymətə satılmır? Söhbət təkcə yol xərcinin çoxluğu ilə hər halda bağlı deyil, ortada bir qədər mentalitetlə bağlı məqamlar da var.
Bu hansı məqamlardır? Natiq Zeynalovun qısaca araşdırmasından biləcəksiniz.
Bu günlərdə maliyyə böhranına görə dünyanın əksər iri avtomobil şirkətləri öz məhsullarının, yəni maşınlarının qiymətlərini aşağı salır. Bir yandan da Azərbaycanda olmasa da dünyanın əksər yerlərində yanacağın qiymət aşağı düşür. Bu arada maşın almağın əsl vaxtıdır deyənlər üçün bəzi məlumatlarımız var. Hazırda Azərbaycan bazarında Rusiya maşınları nəzərə alınmasa, daha çox Almanya və Amerika maşınları satıldığından həmin ölkələrdə qiymətlərə nəzər salaq. Vaşinqtonda yaşayan Fərid Əkbərov deyir ki, indi bu ölkədə demək olar bütün avtomobil şirkətləri faizsiz kreditlə avtomobil təklif eləyirlər.
Bir il əvvəl $5,000 olan deyək ki, maşın, o vəziyyətdə olan bir maşın bugünkü hal-hazırda bəlkə 500 Amerika dolları və yaxud 600 Amerika dolları nisbətində aşağı düşüb.
Maşınların Amerikadan Azərbaycana gətirilməsi də o qədər də problemi olmur. Daşınmalarla məşğul olan şirkətlər maşını Amerikadan götürüb gəmi ilə Gürcüstana, Poti limanına çatdırmağa təxminən $1,000-$1,500 alırlar. Fərid Əkbərov deyir ki, indi Amerika ilə Almanya bazarlarında maşınların qiymətləri təxminən eynidir.
Təxmini götürsək, Amerika və Almaniyada qiymətlər eyni civarındadır. O qədər də fərq yoxdur.
Amma Almaniyadan Azərbaycana maşın gətirib satmaqla məşğul olan Elçin Quliyev Azərbaycan bazarında Almaniya maşınlarının Amerika maşınlarından daha çox satıldığını deyir.
Eyni il, eyni motor gücünə məxsus, eyni rəngdə, eyni göstərildə olan avtomobil Amerikadan gətirilmiş və Almaniya iki avtomobil arasında Almaniyadan gətirilən avtomobilin xeyrinə $1,000-$1,500 qiymət fərqi var. Amerikanlar maşınlara çox yaxşı baxmırlar, bununla atıxardırlar, elə qafqazlılar kimi baxırlar maşınlara.
Almaniyadan maşınların Azərbaycana gətirilmələrinə gəldikdə, Elçin Quliyev deyir ki, təyyarə ilə bu ölkəyə gedib orada maşının axtarılması, xırda para yol xərcləri və maşının sürülərək Azərbaycana aparılması təxminən €2,000-ya başa gəlir. İndi Avropada benzinin qiymətləri və dollara baxanda avronun dəyəri bir qədər aşağı düşdüyündən Almaniyadan maşının gətirilməsi əvvəlki dövrlərə baxanda sərfəlidir. Almaniyadan Bremen şəhərindən Azərbaycana maşın daşınması ilə məşğul olan HB avtomobil şirkətinin təmsilçisi Birol Gökçən qiyməti €10,000-ya qədər olan avtomobilləri Bakıya €1,200-ya apardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda imkanlı müştərilər daha çox qiyməti $60,000 civarında olan S sinifdən Mercedesləri üstün tuturlar.
İndi son zamanda 3 dənə S550 göndərdim. Bir S550-nin neto qiyməti geçənlərdə 57 binə göndərdim. Orta sınıfın genelde tercih etdiyi maşinələr E-klaslar. Şimdi 2003-2005 arası o modelləri, məsələ abi 240 deyəlim, 2003-dən 2005 arası.
Birol Gökçən Amerikadan da Azərbaycana çox sayda maşın daşıdıqlarını deyir. Maşınların yaxın gələcəkdə qiymətlərinə gəldikdə, bu bazardan məlumatı olan insanlar qarşıdakı aylarda qiymətlərin düşəcəyini gözləyirlər. Vaşinqtonda yaşayan Fərid Əkbərov hesab eləyir ki, yaxın aylarda Amerika bazarında iqtisadi böhrana görə maşınların da qiymətinin düşməsi gözlənir.
Hal-hazırda Amerikada böyük şirkətlər qiymətlərini aşağı salır, desək, yanılmaz. Yəqin ki, düşəcək.
Almaniyadan Birol Gökçən də bu arada Azərbaycan bazarında maşınların sayının çoxalacağını düşünür. O deyir ki, indi Almaniyadan daha çox maşın daşınır. Ola bilər bu da qarşıdakı qış mövsümündə gediş-gəlişin çətin olacağı ilə bağlıdır.
Natiq Zeynalovun araşdırmasıydı bu. Yəqin ki, avtomobil həvəskarları üçün maraqlılar. Qısa bir elandan sonra xəbərətlər öz işinə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıkmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramına xəbərətlərdən dərhal sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırıq. Şahnaz bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sizə sualımızı xatırladaq. Sualımız belə idi ki, sizcə Qarabağ danışıqlarının gizlinləri açıqlanmalıdırmı? Siz nə deyirsiniz? 057-44-1017 bundan bağlı SMS-lər gəlir. Çatdıraq onlardan birini.
Danışıqlarda xalqa deməli heç nə yoxdur, o da bahalaşma deyil ki, hər gün 5 dəfə deyilsin. Könlü balıq istəyənin özü suya vurar, dövlət torpaqları qaytarmaq istəmir.
Belə bir imzasız dinləyici bizə məktub yazıb, bir başqa SMS-i Məhərrəm bəy göndərib bizə. Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir, mən Qarabağ danışıqlarının müsbət nəticəsinə inanmıram, deyir Məhərrəm bəy. Demək, başqa SMS-lər də gəl, amma biz sizdən xahiş edərdik ki, məhz demək, sualımızla bağlı bizə yazasız, Qarabağ danışıqlarının gizlinləri açıqlanmalıdır, bugünlərdə açıqlanmalıdır mı sualımız belədir və bugünlərdə demək, beynəlxalq təşkilatlardan biri şəffaflıq demək, konsorsiumu, təşəbbüs konsorsiumu təklif edib ki, vasitəçilərə müraciət edib ki, Qarabağ danışıqları şəffaf aparılmalıdır, bu prosesdə şəffaflıq artırılmalıdır. Elə mətbuat icmalına da Qarabağ məsələsi ilə başlayacaq. Bugünkü qəzetlər nədən yazır, indi az sonra biləcəksiniz.
Azadlıq qəzeti yazır ki, cəmiyyət müxalifətin ümumi birliyini istəyir. Real müxalifət qüvvələrinin bir araya gəlməsi artıq sosial sifariş deyil, sosial tələbdir.
Qərb Ermənistanı Türkiyə vasitəsilə şirinlikləndirmək istəyir, deyir Zəfər Quliyev. Və Ekspres yazır, sərhədlər açılır mı? Ətraflı Ekspres qəzeti yazır bu haqda. Demək, sevincində həmin məqalədəki məqamları çatdıracaq sizə.
Ekspres qəzeti yazır ki, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbadyan arasında növbəti görüş Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də dekabrın 3-ündə keçiləcək. Bu barədə APA ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce məlumat verib. Nazirlərin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın ilin sonuna dək keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşü ilə bağlı da bəzi məsələləri razılaşdırılacaqları gözlənilir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri noyabrın 12-sində regiona səfər eləyərək danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinə dair müzakirələr aparıblar. Görüşü faydalı və konstruktiv adlandıran Əli Babacan müzakirələrin pozitiv atmosferdə keçdiyini vurğulayıb, deyib ki, bundan sonrakı mərhələdə həm siyasi, həm də texniki səviyyədə əlaqələrimiz davam eləyəcək. Məqsədimiz iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşdırmaqdır. Bu məqsədlə müzakirələri davam etdirəcəyik. APAN əməkdaşının hörmətli nazir sərhədlərin açılması məsələsinə yerdədir. Sualına Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Babacan isə deyib ki, Türkiyəyə təyyarəyə yetişməyimiz lazımdır deyə cavabdan yayınıb. Erməni diplomatik mənbələrindən isə bəlli olub ki, nazirlərin görüşündə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması və sərhədin açılması məsələləri əsas müzakirə mövzusu olub.
Bizim Yol qəzetinin müsahibəsində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev də bu məsələ haqqında danışıb, deyir ki, Qərb Ermənistanı Türkiyə vasitəsilə şirinlikləndirmək istəyir. Son vaxtlar demək politoloq deyir ki, əslində Ermənistan Türkiyə arasındakı təmaslarla əlaqədar ətraflı məlumat verilmir, ancaq prosesin inkişafını ümumi götürəndə biz tərəfdən böyük narazılığa o qədər də ehtiyac yoxdur. Çünki Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə geniş kontekstdə bütün məsələlər müzakirə olunur. Konkret iki ölkə münasibətləri deyil, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması da həmin məsələlərə aiddir. Ola bilsin ki, Türkiyə Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında geniş kontekstdə hansı razılıq var və buna əsasında başqa məsələlər müzakirə obyektinə çevrilir, deyir Zəfər Quliyev. Ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Cəmiyyət müxalifətin ümumi birliyini istəyir. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, real müxalifət qüvvələrinin bir araya gəlməsi artıq sosial sifariş deyil, sosial tələbdir. Müsavat məclisinin üzvü politoloq Hikmət Hacızadə bildirir ki, mən hamı ilə əməkdaşlığın tərəfdarıyam və partiyada bu məsələ ilə bağlı səs vermə keçirlərsə, mən Azadlıq bloku ilə əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu vurğulayacağam. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmayılovlu da real müxalifət qüvvələrinin birliyi istiqamətində səslənən təklifləri təqdir eləyib. O deyib ki, mən müxalifətin əməkdaşlığının daha da dərinləşməsinin tərəfdarıyam, amma müxalifət bir sıra təhlükəli məqamlardan da qorunmalıdır. Birinci məqam müxalifətin öz içindən gəlir. Adı çəkilən amma özü olmayan bir sıra partiyaların doğulub törəməsində bu iqtidarın əvəzsiz rolu olub. Bu partiyalar yalnız seçkidən seçkiyə peyd olurlar.
525-ci qəzetə Fazıl Qəzənfəroğlu müsahibə verib və Quruluş Partiyasının sədri. Demək ki, 2010-cu ilə qədər partiyaların dövlət maliyyələşməsi 2 milyarla müəyyən olunmalıdır, deyir Fazıl Qəzənfəroğlu, millət vəkili siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklikləri, o cümlədən partiyaların dövlət maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi parlamentə təqdim edib. Yeri gəlmişkən, dünən parlament büdcəni, gələn ilki büdcəni qəbul elədi. Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş millət vəkili deyir ki, büdcədə neftin qiymətinin yüksək götürülməsi barədə fikirlərlə bağlı öz mövqeyini bildirərkən, hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də, indi ona heç kim proqnoz verə bilməz ki, bir aydan sonra qiymət nə qədər olacaq. Ona görə də təxminən müəyyənləşib qiymət, əgər hər hansı bir problem olacaqsa, Azərbaycan neft fondundan büdcəyə transferlər ediləcək. Yapıcı deputat neft pullarının gələcək nəsillərə saxlanılmaması barədə iradlara orijinal reaksiya verib. Stat, gərək indiki nəsillər qırılsın ki, neft pullarını gələcək nəsillərə saxlayaq. Siyavuş Novruzov belə deyib dünən jurnalistlərlə söhbətində. Yer gəlmişkən biz elə söhbətimizi dünən qəbul olunmuş, təsdiqlənmiş büdcə ilə bağlı davam etdiririk.
Dünya maliyyə böhranı ilə mübarizəyə hazırlaşır və Azərbaycan da büdcəsini buna uyğun hazırladığını deyir, adını da artıq buna uyğun qoyub böhrana davamlı büdcə. Bəs böhrana davamlı büdcə əhalinin tələbatını ödəyə biləcəkmi? Bu vaxtda indi biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə danışacağıq. Sabahınız xeyir Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, yəni bu büdcəni necə qiymətləndirirsiniz? Hökumət deyir ki, böhrana davamlıdır. Bəs siz necə bir müstəqil iqtisadçı kimi qiymətləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, böhranın ciddi təsiri olmayacaq 2009-cu ilin büdcəsinə. Çünki Azərbaycanın icmal büdcəsinin vəsaitləri 22 milyarddır və onun xərcləri isə 17 milyarddır. Təxminən 5 milyard orada bizim profitimiz var. Yəni bu əsas verir ki, dövlət büdcəsinə də həmin mənbədən əgər yenilərsə əlavə vəsait cəlb edilsin. Digər bir tərəfdən dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyi dövlət neft fondundan formalaşır. Dövlət neft fondunda da hal-hazırda təxminən 15 milyard dollar yaxın vəsait var. Və buradan da 5 milyard dollar gələn il ərzində köçürüləcək büdcəyə. İki mənbədən daxil olmadan müəyyən problem ola bilər. Bir, deməli, neft sektorundan daxil olmalar var ki, onu xarici və qeyri neft şirkətləri ödəyir. İkinci mənbədə qeyri neft sektorundandır. Biri, qeyri neft sektorundan olan 3 milyarddır, neft sektorundan olan 2,7 milyard. Ola bilər ki, bu iki məbləğin həcmində azalma olsun. Elə olan halda da yəqin ki, gələn ilin ortasına yenidən büdcəyə baxılacaq və dövlət neft fondundan əlavə vəsait transfer olunacaq. Və bu, son nəticədə büdcənin gəlirlərini təmin etməyə imkan verəcək.
Qubad bəy, Media Forum saytının açıqlamasında Pənah Hüseyin deyib ki, biz pensiya və müavinətlərin bazı hissələrini əmək haqlarının artılmasını təklif eləmişdik. Hesab edirəm ki, kifayət qədər real təkliflər var idi. Ancaq hökumət neft gəlirlərindən xalqın sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə eləmək istəmir. Yəni, siz necə fikirləşirsiniz bundan bağlı?
Yəni, mən deməzdim ki, ümumiyyətlə istifadə eləmək istəmir. Hal-hazırda müəyyən artımlar var və bilirsiniz ki, büdcə təşkilatları bu il ərzində əlavə olaraq müəyyən artımlara məruz qaldılar və ölkədə orta rəqəmi haqqının artım sürəti də düzdür. Orta rəqəmi haqqı ilə bağlı bizim indi yapmamız fərqlidir, amma növbəti üçün təxminən 350 manatlıq orta aylıq rəqəmi haqqın orta gözlənilir ki, bu da əvvəlki ilə müqayisədə təxminən 70 manat çoxdur. Amma deyim ki, bu iki büdcədə ən çox artıma məruz qalan xərc maddələrindən biri də təbii ki, ən çox artıma məruz qalan investisiyadır, çünki investisiyanın tutumu çoxdur. Amma investisiyadan sonra ən çox artıma məruz qalan xərc maddələrindən biri dövlət büdcəsinin sosial yönümlü tədbirlər üzrə xərcləridir. Yəni 2008-ci ilə nisbətdə bu təxminən 741.7 milyon manat və 30%-ə yaxın artırılır. Sövrətə götürəndə dövlət büdcəsinin sosial yönümlü tədbirləri 3 milyard 273 milyon manat təşkil edir. Yəni burada artım daha çox düşüb səhiyyənin payına. Səhiyyədə gözlənilir ki, 2009-cu ildə icbari ki, bir sığorta ilə bağlı proqram tətbiq olunsun. Təxminən 50 milyon manat o istiqamətdə səhiyyə xərcləri çoxaldılıbdır.
Yanvarın 1-dən başlayacaq.
Bəs bununla belə yaşayış minimumu adam başına 84 manat, əmək qabiliyyətlər üçün 92, pensiyaçılar üçün 65, uşaqlar üçün 69 manat müəyyənləşdirilib. Ehtiyac meyarı 60 manatdır. Siz bu rəqəmləri necə qiymətləndirirsiniz? Qısaca artıq.
Təbii ki, reallığa uyğun olmayan rəqəmlərdir. Yaşayış minimumu aşağı qiymətləndirilir və bu siyasi məqsədlərə xidmət edir. Çünki ölkədə yoxsulluq səviyyəsi sürərkən yaşayış minimumun dəyəri ilə əhalinin adam başına düşən gəlirlər arasında deməli fərq götürülür. Yaşayış minimumun dəyərindən aşağı olanlar yoxsul sayılır. İndi onu yuxarı qaldırsaq aşağı olanların sayı bir o qədər çox olacaq. Ona görə də adətən hökumət yaşayış minimumun dəyərini aşağı götürsün. Bu da minimum əyaqqıdır, minimum pensiyalardır və bu göstərilərə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda ünvanlı sosial yardımın məbləğinə də mənfi təsir göstərir. Nədən aşağı götürsək bir o qədər dolları az təyin edirik. O baxımdan bunlar gerçək rəqəmlər deyil. Gerçək Azərbaycanda yaşayış minimumunu biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq hələ hesab edirik. Yəni ən azı bu orta göstərici 120 manat olmalı idi. Təəssüf olsun ki, yenə də əvvəlki siyasət davam etdirilir. Məqsəd yenə deyirəm ki, yoxsulluğun səviyyəsini ölkədə təhrif eləmək, yoxsulları az göstərməkdir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Qubad bəy. Qubad İbadalıoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri dünən təsdiqlənmiş dövlət büdcəsi haqqında öz fikirlərini bölüşdü. Azərbaycan büdcəsini qəbul etdi. Amerikanın yeni prezidenti isə büdcə direktorunu müəyyənləşdirib. Barack Obamanın yeni direktordan gözləntiləri böyükdür. O deyir ki, pullar havaya sovrulmamalıdır. Fırəşan Rahiboğlu'nun reportajı.
Dünən Chicago şəhərində keçirilən mətbuat konfransında Barack Obama deyib ki, büdcə direktoru olaraq Peter Orszag yeni administrasiyanın büdcə xərclərinin səmərəli olması üçün məsuliyyət daşıyacaq.
We are going to have to jumpstart the economy.
Biz iqtisadiyyatı yenidən işə salmalıyıq. Aramızda konsensus var ki, gələcəyə sərmayə qoyulması barədə düşünülmüş planımız olmalıdır. Amma biz həmçinin əmin olmalıyıq ki, həmin vəsaitlər səmərəli şəkildə xərclənir. Pullar boş-boşuna havaya sovrulmur.
Wasting money in every area.
Ozak yeni vəzifəsində həmçinin hökumətin bütün bölmə və idarələri tərəfindən edilən xərclərə nəzarət və eləcə də kongresdə təklif ediləcək illik federal büdcə layihələri üçün məsuliyyət daşıyacaq. Həmin gün ABŞ Maliyyə Naziri Henry Paulson'un elan etdiyi iqtisadiyyatı stimullaşdırma planı əsasında ölkənin maliyyə sektoruna 800 milyard dollara kimi vəsait buraxılması nəzərdə tutulduğu bildirilir. Bundan məqsəd istehlakçılara ev və avtomobil almaları, xırda ödənişlər üçün kredit kartlarından istifadə etmələri üçün kredit alma imkanlarının yaradılmasıdır. Paulson qeyd edib ki, oktyabr ayında maliyyə böhranının miqyası müəyyənləşən kimi bu qəbildən olan kreditlər azqala tamamilə dayandırılmışdı.
The Federal Reserve Facility will enable a broad range of institutions.
ABŞ Mərkəz Bankının həmin proqramı çərçivəsində bir sıra maliyyə institutlarına kredit verilməsini davam etdirmələri üçün şərait yaradılacaq ki, müştəriləri, istehlakçı xərcləri və xırda biznesləri üçün kredit ala bilsinlər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asıq. Bu sonuncu reportaj idi xəbərlərin birinci hissəsində. Və bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz danışırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Bizdən ayrılmayı xəbərətənin ikinci hissəsi 25 dəqiqədən sonra efirdə olacaq.
Bu arada isə Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramıdır Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərcləməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifidir. Veriliş aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Alı bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Alı bəy, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoruluşu investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ümumi layihələr də var, infrastruktur layihələri də var. Və tutaq ki, həmən o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri yaxud yenilərinin tikintisi və s. bu avadanlıqların alması bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədərdir? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi yuvarlaq ifadə eləsək 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda deməli 4.8 milyard manatdır yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlağa götürsək manatına.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi belə götürək. Bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Ha, bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn, bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax, ümumi göstərilib, amma detallarla var mı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin büdcəsindən 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə hara?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paket layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir, bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi, belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi, layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yenə deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə və yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər, nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə eyni qaydada bölüblər, səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi
və nə qədər məbləğ ayrılır.
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosunda bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələri, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatından. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədiyim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların tutaq ki, bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir, ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir, yoxdur, tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır. Səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və axırda yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait. Tutaq ki, orada da burada da yenə ümumi büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabinetinin sərəncamını ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda bir ayrı-ayrı layihələr üzrə bir-bir layihələr sadalanmaqla hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq. Məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağına qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə edəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, sadəcə olaraq bilmirəm. İndi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institutu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da amma daşı təbii ki narahatlıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxmini manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar sadəcə olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta o ki, nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar, onu deyirəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi dövlət fondu bir də xaricdən alınan kreditlər bunlar hesabına
belə deyək bax dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır
dövlət büdcəsindən bu il dediyimiz kimi 4.8 milyon
bəs neft fondundan nə qədər ayrılır yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir oradan investisiya xərcləri
yox neft fondundan ayrıca göstərilir neft fondundan büdcəyə ayırma var o ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək yəni dövlət neft fondundan ayırma bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı
Amma
dövlət neft fondunun büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrini göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə. 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni, bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin. Sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond? Hardan ayrılır bu xarici kredit təşkilatları?
Büdcə paketində göstərilən günü xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deməli bəy, ümumiyyətlə bax, bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır?
Ümumilikdə götürəndə hər üç mənbəyinə lap bir yerdə götürüləndə investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarla
alınan. Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası, yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdə maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Simizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxın var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu paketində göstərildiyinə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək, 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələrin maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması.
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədər hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələr görə borçlu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borçlar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu nəyə görə belə, neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun təkcə bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək, yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan dövlət büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40%-i tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulub, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanıb. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artım var ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, özəl söhbət nədən gedir, su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən, o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da da var ki müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb. Görünür artıq sazişlər imzalanıb. Tutaq ki ola bilsin hansı layihələrə başlayacaqlar ayrımalar tutaq ki 2009-2011-12-ci illərdə. Daha çox birincidən isə daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki mühakimə ondan ibarətdir ki bu onunla bağlıdır. Yəni xarici kreditlər hesabına investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb. O kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək bu investisiyalardan danışdıq. Bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax məsəl üçün biz bu qədər indi siz bax dediniz bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni xərclənməsindən necə istənilir?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları tutaq ki, belə deyək mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələr üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihənə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki bu o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Onu da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcılıq da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki məlumatların verilməsi o problemdir. Əslində bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki bunların özləri cəmaat istəmədən, yəni bizlər ta ki, hansı ictimaiyyət nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni nəzərə ala hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinə və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Deyəcək, filan vəsaiti filan istiqamətə xərclədim, amma onu necə xərclədi, nəyinədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlament ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim, prokurorluq olsun ya hansısa olsun, hər hansı bir orqan olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizin üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsiniz mi çansıda quruma? Misal üçün, daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət eləyib, yəni bu xərclənməklə bağlı, bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatları istəmişsiniz mi? Cavab veriblər mi deyə qədər? Olur mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb, seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yollarına bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azərbaycan İqtisadi Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yenə sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamış heç bir yerdən hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu. Oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Suallar o da belə deyək də tamlığı ilə cavab verməmişdilər. Sualların hamısına cavab verməmişdilər. Müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı bir sizin nəticədir. Bu sorğulara cavabda da biz siz tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinin ayrılan vəsaitlərin içində məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə ta ki ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərclənib. Amma sorğuya çox belə necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Ta ki, ümumi cavab verəcəklər ki, hə, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Ta ki, biz soruşacaq filan kənddən məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, hə, bu filan qədər pul xərclənib ora. Yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, ta ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən cəmiyyət məlumatlı olmur, baxır ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi, Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur, bu sahəyə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Biz sizin bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir, bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil, belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm, layihələrlə düzələn şey deyil, sadəcə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək, şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yeniliklər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirilirsə, istəyir ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlıq da yoxdur. Ta ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb eləyən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrlə danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaevi. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azatlık Radyosu. Haber eter.